بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب.
سورة المسد. الله سبحانه وتعالى يجتان بكانت بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا جزكر الدمي كون جنبيري أبي لهب إجا أبي لهب متبن وعبد المطلب وتب سمي كون جكا wabulana yenna nazikiriri ddala nasaanawo olw'ebikolwa bye n'ebigambo bye bibi ebyamuvaamu ebinyiiza Allah. Omusajja oyo ne mukyala we baali nga bantu babinnya eri nabbi sallallahu alaihi wasallama, era baamutulugunya entulugunya ey'ekika eky'enjawulo. Erinnya lye ery'obuzaale yayayitibwa Abdul Uzza. Oluvannyuma ne bamukazi ne bamubatizaako erinnya erya Abi Lahab, nga bamanyi bagamba nti yali musajja oyo nga mulungi, nga fesi yetemagana, ng'eringa kimyanso olw'obulungi bwe. Ne bamukazaako Abu Lahab, taata kimyanso fesi, nga abantu be basazeewo okubeera nga batuuma omuntu erinnya ne balimukazaako. Omusajja oyo Allah subhanahu wa ta'ala era nga bwe yayogera yamuleetera endwadde embi nnyo ey'akawumpuli, yali esobola n'okubeera ng'abantu bagitya okubeera nti agibasiiga. Bwe yafala amalira ddala ennaku kumpi ssatu nga tannaziikibwa n'awunya n'akamala, Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyo yakikola olw'okulaga abaaliwo nti subhanahu wa ta'ala kye yayogera gaali mazima. Allah subhanahu wa ta'ala yanyiigira omuntu oyo ne mukyala we eyali ayitibwa Ummu Jamil. Omukyala oyo yali nga naye teyeeyisa bulungi eri nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba, teyina kyegenda kumugasa emmaali ye. Wa ma kasaba, n'ebyo byonna bye yakabasana ng'akola kuno ku dduniya tebigenda kumugasa, era tebyamugasa kumuwonya kibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuleetera kuno ku nsi eky'obulwadde. Yadde era emmaali terimugasa ku lunaku lw'enkomerero Allah bw'aliba ng'agenda okumuzikiriza mu muliro. Abaana be yalina n'ebyobugagga tebiina kye bigenda kubeera nga bimugasa. Sibyamugasa ku dduniya kumuwonya busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, so nga ate era tebigenda kumugasa ku lunaku lwa nkomerero.
sayasla naran,
agenda kusonsekebwa mu muliro. Dhata lahabin, gunnanyini kwaka nnyo, gunnanyini kwokya nnyo, gunnanyini bukambwe mu kwokya okw'ekika eky'enjawulo. Wamra'atuhu, ne mukazi we bw'atyo yali ayitibwa Ummu Jamilul Awra, yayina eriiso ng'ayina limu eriraba, mu Luganda gwe bayita ow'ettulu. Hammalatal hatabi, yali omwetissi w'enku. Abamanyi bagamba nti omukyalo oyo yalinga akola nnyo ekisoboka okuziyiza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okugenda okusinza Allah we, nga mu kkubo lye ateekamu amaggwa gasobole okumufumita alemenga okugenda okusinza Allah we. Ne bamukazaako erinnya nti ye hammalatal hatabi, yeetikkanga enkweza amaggwa abeerenga yeekiika mu nabbi sallallahu alaihi wasallam alimu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate kimanyiddwa mu bisoko by'ekiwalabu ti hammalatal hatabi, omuntu eyeetikka enku ewaabwe kyalinga kitegeeza nti ye muntu atambuza olugambo wakati w'abaagalana ng'ayagala okubatabula, kubanga enkunga bwe muzimanyi nti zirimu omuliro zookya n'olugambo lwokya wakati w'abantu abaagalana, embeera n'eyonooneka. Abawarabu baagambanga nga bagereesa nti omukyala omwetissi w'enku kiba kitegeeza nti omukyala omutabanguzi w'abaagalana ng'akozesa olugambo. Fijidiha, mu nsingo y'omukyalo oyo hablun, Allah agamba agenda kuteekebwamu omuguwa min masadin, ogw'ekika ky'ekinazzi nga gwalukibwa mu kigoogwa eky'ekinazzi. Mu budde obwo kyalinga omuwarabu bwoba okimubuulidde ategeera obugumu bw'ekika ky'omuguwa gw'oyogerako. Omusajja oyo ayitibwa Abi Lahabi ye musajja eyayogera ebigambo ebyanyiiza Allah subhanahu wa ta'ala olunaku Nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yayita nga Allah amugambye nti wa anzira ashirataka al akrabin, genda otiisaabe enganda zo abakuli okumpi. N'agenda kasozi n'ayimirira n'abayita n'abagamba abantu ab'ekika kya gundi, abange ab'ekika kya gundi, ab'enju ya gundi, mujje mujje. Ne bakuŋŋaana, bwe bamala okukuŋŋaana n'abagamba nti singa mbabuulira nti nze ali ku lusozi waggulu nnyina omulabe gwe nnengera atulumba muyinza okunkakasa? Ne bamugamba nti tukakasanga mbulimba mwana wa muganda waffe, tukumanyi nti oli Sadiqul Amin, oyogera mazima ate oli mwesigwa, ate eggwa ayimiridde ku lusozi ffe tuli mu kikko ky'oba otubuulidde kyonna tulina kikakasa, ne tubeera nga tweteekateeka kwaŋŋanga mulabe. Kyava abagamba nno kati essaawa eno ekibayisizza kwe kubategeeza nti omulabe asinga okuba omubi okusinga n'oyo gwe mwagala okweteekerateekera kwe kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bye mwateeka ku kaaba amasanamu ebisatu mu enkaaga mulina kubeera nga bwe mwagala okuwona kuno ku nsi ne ku akhira musinze Allah omu. Omusajja Abu Lahabi kyava avaamu ebigambo nga yeekaanya yeekandagga, n'amugamba lihaatha jamaatana ya Muhammad, ekyo kyekitukuŋŋaanyisizza wano wange ggwe Muhammadi, tubadde tulowooza nti ogenda tubuulira ekintu eky'amagezi, tabbalaka, singa Allah akuggyawo n'ova mu bulamu bw'ensi tolina mugaso mwana ggwe. Allah n'anyiiga n'aga nti emikono gya Abi Lahabi egisonze mu nnabbi Muhammadi nga yeekandagga gimaze okuzikirira si yekka wabula naye yennyini asaanyeewo. Aya eyo n'ebeera ng'esse mu ngeri efaanana bw'etyo ekyafaayo kyayo.